بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz va muhtaram muxlislar, birodarlar, opalar, singillar, aka-ukalar, barchalaringizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Mehribon Robbimiz Alloh subhanahu va taolo barchamizni ushbu ulug' kunlarda ro'zalarni mukammal tutishga, sadaqalarni ado etishga, taroveh namozlarimizni, tahajjud namozlarini uyda bo'lsa-da va tilovatlarimizni, qiroatlarimizni Ruku, sujud, qiyomlarimizni barchasini Alloh taolo mukammal qilib bajo etishga muvaffaq aylasin. O'z dargohida qabul aylasin. Mana bugun siz va bizlar intiqlik bilan kutgan soatlar ham yetib keldi, alhamdulillah. Bu kunlar Alloh taoloning siz va bizlarga bergan bir necha ne'matlari ichidagi yana bir go'zal ne'mat, alhamdulillah. Allohim bizlarni ahli ilmlar bilan birlashtirib, Alloh taologa yaqin va qurbat hosil qiluvchi savollarni berib, ulardan mukammal javoblar olishga nasib qilganiga ham hamdlar aytamiz. Sizlar ko'p intiqlik bilan kutgan, bizlar biladigan, eshitgan, mashhur bo'lgan ustozimiz Shayx Sodiq Samarqandiy hafizahulloh bugun bizlar bilan birgalar alhamdulillah. U kishining go'zal darslaridan aqida, tafsir, usul fiqh, savol-javoblar, bolalar tarbiyasi Bundan tashqari juda ham bir go'zal darslarini eshitib kelamiz alhamdulillah. Alloh taolo bu darslarni davomiy qilsin. O'zlarining kanallarini ham ismini ham ixlos qilib qo'yganlar, Alloh taolo shunaqa bir ixlosli qilib, amal qilib, boshqalarning hidoyatiga sababchi qilishlaridan Alloh taolodan so'rab qolamiz. Bugun ustozimiz bilan birinchi darsimizni savol-javob turkumida qilamiz inshaalloh. Ustozimiz Shayx Sodiq Samarqandiyni ta'riflashga ham hojat yo'q. Ko'pchiliklaringiz bilasizlar, eshitgansizlar, ko'rasizlar. Lekin kelgusi darslarimizda inshaalloh bir o'ziga xos noan'anaviy tarzda bir savol-javoblar turkumida u kishidan savollar so'rab, bundan oldin hech kim u kishiga bermagan savollar bilan chiqamiz inshaalloh. Dasturimizni bejizga Ramazon tuhfasi deb atamadik. Sababi bu muborak kunlarda sizlarga haqiqatdan ham tuhfa qiladigan bir nechta go'zal tuhfalarimiz bor. Buni kelgusi darslarda bizni kuzatib borganlar ko'rishadi, bilishadi inshaalloh. Fursatdan foydalanib, kelgusi darslarimizda bo'ladigan ba'zi tuhfalarni aytib o'tamiz inshaalloh. Bizlar taqriban 3,5 yil mobaynida talib ilmlarimiz bilan Siratul Nabaviyya darslarimizni baqadir hol o'tib, ularga imtihonlar berib Yaxshi javob bergan talib ilmlarni ham bir go'zal mukofotlar bilan taqdirlash niyatimiz bor edi. Ana shu yuqori baholar bilan topshirgan talib ilmlarimizni e'lon qilish va tuhfalarni topshirish marosimini ham ustozlar bilan birgalikda qilmoqchimiz inshaalloh. Yana shu yillar mobaynida ustozimiz siz va bizlarga savollarimizga beminnat javob berib keldilar va davom ettiryaptilar ham alhamdulillah. Alloh kishidan rozi bo'lsin. Ana endi navbat ustozlarga beriladi. Jonli darsimizda ular sizlarga 3 ta savol berishadi. Shunga kimlar talib ilmlardan bizlarni eshitayotganlardan birinchi bo'lib va eng to'g'ri va mukammal qilib javob berishsa, qalb nuri tahririyati tomonidan sizlarga xos va go'zal Ramazon tuhfalarimiz bor inshaalloh. Shunga ishtirok etasizlar, harakat qilasizlar degan umiddamiz inshaalloh. Bu tuhfalar hali xamir uchidan patir edi. Ramazon oyidagi xayrli amallarimizni Alloh taolo siz va bizlar biladigan hadislar bor 700 va undan oshiqroq qilib berishi ham barchamizga sir emas. Shuning uchun ana shu oylarda kim nima yaxshilik qilishni qo'lidan kelayotgan bo'lsa, shu ishlarni qilaylik inshaalloh. Navbatni ustozimizga bersak-da, bugungi savol-javoblar turkumini boshlasak. Marhamat ustoz, barakallohu fikum.
Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.
Va alaykum assalom va barakatuh.
Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalomu ala rasulih Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Va alaykum assalom va
barakatuh. Juda xursand bo'ldik, alhamdulillah, mana shuncha birodarlar bilan diydor ko'rishib, iymonlashib shuncha jamoat bilan birlashib mana shunday bir majlisda Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq berganligiga Alhamdulillah bu katta bir nimet bu. Bu narsalar o'zi hozir hammamiz uchun bu narsa katta bir nimat. Mana shu turishligimiz mana shu muborak kunlarda Allohning to'atida bir majlisda jamlanib, iymonlashlik uchun, Allohni bir-birimizga eslatishlik uchun bir majlisda o'tirishligimiz bu inshaalloh juda yaxshi narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar kabi qaysiki bir qavm Allohning uylaridan bir uyda jamlanib Allohning kitobini dars qilib, o'zaro bir o'rganib o'tirsalar ularni sakinat o'rab oladi, g'oshiya, ya'ni rahmat o'rab oladi va malaikalar ularni o'rab oladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. O'shanqangi majlislardan bo'lsa Alloh taolo o'zining huzuridagilarni ichida ularni eslaydi degan shunaqangi majlislardan bo'lsin inshaalloh. Allohumma amin. Endi bu nimamiz birinchi suhbatimiz sizlar bilan bir tanishuv ma'nosida bir erkin suhbat nimasida qilamiz deb kelishgan edik. Shuning uchun bir muayyan bir mavzu haqida men nima qilmadim. Albatta inshaalloh umumiy holatda baribir bir-birimizga eslatishlik, Allohni eslatishlik, oxiratni eslatishlik asosan gapimiz shu atrofda aylanadi har qalay nima bo'lganda ham. Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Ro'zalarda mana alhamdulillah Allohning marhamati bilan mana shu nima qilib turibmiz. Hammalaringiz xabarlaringiz bor, hamma joyda hozir ulamolar aytgani kabi dunyo bitta qishloq bo'lib qoldi degandek bir-biridan ko'p farq qilmay qoldi dunyo. Ya'ni Amerika bilan Turkiya yoki O'zbekiston hamma joy bir xil bo'layotgan voqealar ham bir xil. Alhamdulillah bu narsalar albatta Allohning izni bilan bo'lyapti. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, "Va ma tasqutu min varaqatin illa ya'lamuha." Birorta bir daraxti bargi tushmaydi, illa Alloh uni biladi, Allohning ilmi bilan, Allohning izni bilan tushadi. Albatta bu narsalar masjidlardan hozir odamlarda man qilinishligi yo'q. Jamoatlardan man qilinishligi bunaqangi holatlar bular albatta Allohning izni bilan bo'lyapti. Xudo Alloh taolo aytgandek, "Ma qata'tum millinatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'iznillah." Ya'ni Bani Nazir g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borib Bani Nazirni qamal qilib o'rab olgan paytlarida xurmolarni kesib tashlay, kesishga buyuradilar. Shunda Bani Qurayza va boshqa nimalar gapiradi, munofiqlardan ham gaplar keladi. Sizlar xurmolarni tayyor mevalarni kesib tashladinglar deb. Shunga javoban Alloh taolo aytadiki, sizlar qaysiki bir daraxtni kesgan bo'lsalaring yoki kesmay tanasida qoldirgan bo'lsalaring Allohning izni bilan bo'ldi bu. Xuddi shunday, ya'ni buni bir misol tariqasida aytyapmiz, har bir narsa Allohning izni bilan bo'ladi. Hozirgi bo'layotgan ishlar ham Allohning izni bilan. Alloh taolo aytadiki, "Yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra va ana ad-dahru." Odam bolasi menga azor berdi, u zamonni so'kadi, men zamonman. "U qallibul layla va an-nahar, kecha va kunduzni aylantiraman" degan Alloh taolo. Demak, bu bo'ladigan ishlar hammasi Allohning izni bilan bo'lyapti. Endi bizga kerakli bo'lgan narsa mana shu kunlardan foydalanishlik, shu kunda biz o'rnimiz qanday, nima qilishimiz kerak. Haqiqatda ko'p bu haqda ko'p narsalar, savol-javoblar bo'ldi. Endi kimdir bu narsadan yaxshi foydalana oldi, kimdir buni zoyi qilyapti. Albatta bu uyda o'tirib masalan chiqa olmay qolishlik yoki jamoatlarga bora olmay qolishlik bir katta bir zarari bo'lgani kabi bir tomondan Alloh taolaning bir lutfu marhamati ham bor. Oila bilan shug'ullanishlikka inson o'zining ahli bayti bilan shug'ullanishlikka, farzandlari bilan o'zining ustida ishlashligi va ko'p ko'chadagi tashqaridagi gunoh ishlardan tiyilishlikka sabab bo'ldi bu narsalar. Buni ko'pchilik odamlar o'zlarida ham shuni foydasini sezganligini aytishdi. Alhamdulillah shu nimalardan foydalandim. Bo'lib ham mana Ramazon oyida ko'proq uyda masalan tahajjud namozlarini o'qishlik, kechalaridan foydalanishlik, mana bu narsa juda katta bir ne'mat o'zi aslida. Chunki odam jamoatga chiqqanda baribir bir tomondan foyda olgan bilan bir tomondan chalg'iydi. Ammo uyda qolayotgan bo'lsa, uyda o'sha o'zini vaqtini yaxshi tartiblashtira olsa, ko'p yaxshi foydalar bo'ladi inshaalloh. Endi bu haqda biz o'zi korona haqida shu bilan suhbat boshida so'z boshlaylik degan uchun shuni gapirib qoldim men. Bu vaqtda ko'p gapirdik o'zi asli korona o'zi nima yo boshqa uni takrorlamasak ham bo'ladi inshaalloh. Bizga hozir umumiy nimada eslatmada shu vaqtimizdan unumli foydalanishlik. Mana shu narsa foydali narsa inshaalloh. Hozirgi Ramazon paytida ayniqsa Qur'on tadabbur qilishlik, Qur'on o'qishlik, Alloh subhanahu va taologa ko'p bog'lanishlik va bu narsalarda hammasi Allohning izni bilan bo'lyapti. U qayerdan chiqqan, nima bo'lganligidan qat'iy nazar hamma narsa Allohning izni bilan bo'lyapti. Shunda Alloh taolaga bog'lanib qancha inson zikr qilsa, inshaalloh mana shu narsalardan bir yaxshi o'tadi, foydalanadi biznesda. Bu nimada kamerada ko'rish nimasi bo'lmayapti menimcha hozir.
Siz agar hozir yoqsangiz, pastda kamera degan joyni bossangiz, inshaalloh ko'riladi mana pastda. Start video degan joy bor. Ana. Mashallah, tabarakalloh. Alloh taolo doim yuzingizda shunaqa bir nurlarni yog'dirib tursin. Barakallohu fikum.
Barakallohu fik.
Afikum barakalloh. Ana iltimos qilardik boshqa birodarlar iloji bo'lsa agar kameralarini o'chirib tursalar yaxshi bo'larmidi. Mumkin ba'zilar chalg'itishi mumkin. Faqat shayxni nurli yuzlarini ko'rib tursak inshaalloh nur bersa.
Kamera qo'shilgan bo'lganiga menga farqi yo'q lekin nasi.
Chalg'itmaydimi sizni?
Yo'q, chalg'itmaydi. Qayta kimdir meni kuzatyapti ekan deb o'shani qarab gapiramanda.
Ha, mashallah, mashallah. Yaxshi, yaxshi. Ustozimiz ham hazilkash ekanlar, xuddi o'zimizga o'xshagan. Bugun inshaalloh bir hazil qilib, bir chiroyli qilib o'tkazish niyatidamiz inshaalloh. Avvalan yana bitta eslatma qilmoqchi edim. Hozir boshlaymiz darsimizni. O'zbekistonda bo'lgan voqea haqida ustozimiz Ixlos TV da gapirganlar, Ixlos organ chiqqan. Shuni bir ko'rib, eslatib bir-birlarimizga manfaat olish niyatidamiz inshaalloh. O'zimga ham bir manfaatli bo'ldi. Alloh taolo o'tgan shu musibat bilan o'tgan musulmonlarni Alloh rahmat qilsin. Ta'ziyalarga bizlar ham sherikmiz. Alloh shu balolarni ulardan ko'tarsin. Ularni nima deydi, shu balo sabab bir hidoyatlanishiga Alloh taolo bir tavfiq bersin. Amin. Barakallohu fikum. Demak, inshaalloh bugungi darsimiz savol-javob bo'ladi. Kelgusi darslarimiz inshaalloh haftani chorshanba kuni bilan kelishganimiz adashmasam yana e'lon qilinadi. Xos eksklyuziv deb va'da qilganimizdek, bu kishi haqida bo'ladi inshaalloh. Bu yerda bir o'zgacha noan'anaviy bir savollar, takliflar bilan chiqamiz inshaalloh. Kuzatasizlar bizlarni. qalbnuri.com va qalbnuri.org veb sahifalarida bu narsalar chiqadi inshaalloh e'lonlarimiz. Demak, bismillah, bugun savollar bilan boshlaymiz. Birinchi savolimiz zakot haqida. Zakot qaysi mollardan beriladi? Masalan, menda bo'sh turgan uyim bor. Ayollarimni tilla taqinchoqlari bor. Umraga oilaviy boramiz deb pul jamg'arib qo'yganmiz. Ayolimni o'zini puli bor, undan ham o'zi zakot chiqarishi kerakmi yoki hammasini bir qilib beramizmi? Va zakotni kimga bersa bo'ladi, deyaptilar.
Xo'p, bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi vabad. Bu bir qancha savollarni nimasi bo'lib ketdi, o'zi men qisqacha qilib javob berishga harakat qilaman. Zakot o'zi qanaqa mollardan beriladi deganda, o'zi zakot mana bu ishlatilayotgan narsalardan berilmaydi. Kiyiladigan kiyim, masalan, ishlatilib turadi, yashaladigan uy, miniladigan mashina yoki fabrika, zavod, fabrikalar, masalan, yerlar, joylar, masalan, fermerlarning texnikalari, mana shunaqa ishlatilayotgan narsalardan zakot berilmaydi. Zakot o'sha puldan beriladi, aylantirilayotgan narsalardan. Asli o'zi tillo tanga, tillo, kumush va tillo va kumush. Endi qolgan narsalar sotiladigan narsalar bo'layotgan bo'lsa, o'sha bu g'uruzi tijorat bo'lib uni qiymati tillo tangada o'lchaniladi, tilloda, kumushda o'lchanilgandan keyin nisobiga yetsa zakot beriladi. Endi hozirgi kundagi pullarda nimasi, masalan dollar bo'lsin, boshqa pul bo'lsin, bularning qiymati o'sha umuman dunyoda kelishilgan narsa, bu tilloda bo'lganligi uchun tilloga pichib turib 85 gram oltinga agar nimaga to'g'ri kelsa o'shanda zakot beradi, o'shani ochgandan keyin. Tijorat mollari masalan nima bo'lsa ham uruzi tijorat deyiladi, o'sha tijorat mollaridan zakot beriladi. Sotish uchun bo'lgan narsalar, ishlatilishi uchun bo'lgan narsalardan zakot bermaydi. Taqinchoqlardan zakot berishlik, ayollarning taqinchoqlaridan zakot berishlik ixtilofli masala fuqarolar o'rtasida. Bundagi bizda ixtiyorimiz, agar juda ham ko'p bo'lsa beradi. Agar o'zini taqayotgan bunday o'ziga yarasha bir bo'layotgan bo'lsa, undan zakot bermaydi. Chunki bu ixtilofli masala, bunda ochiq bir nima kelmagan, ixtiloflı masala bu. Ayollarda tili taqinchoqda berishligi masalasi. Agar ko'p bo'lsa beriladi. Shu mazhabda shu qabulda ixtiyor qilganmiz biz javobimizni. Ko'p bo'lsa degani urf bo'yicha masalan 1 kilo, 2 kilo darajada bo'lsa, ko'p bo'lsa beradi. Bo'lmasa bunday o'zi almashtirib to'qadigan ayollarda masalan ba'zi o'zbek ayollarida o'zi odatda ko'p bo'lmaydi uncha. Odatda ko'p bo'layotgani ko'proq arablarda ko'p bo'ladi, kilolab bo'ladi bir xil nimalarda. O'sha qanday darajada bo'lsa beradi bundan zakot deyilgan. Xo'p, kimga beradi degan narsada zakot haqli odamlar o'zi oyatda aytilgan 8 ta turi bor. Innamo sadaqatu lil fuqaro wal masakin wal amina alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqob wal ghalimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Mana shu 8 ta toifaga beriladi. Faqirlar, miskinlar, yo'lovchilar, qarzdorlar, qul ozod qilishlikda Alloh yo'lida va yo'lovchilarga mana shu 8 ta toifaga zakot beriladi. Endi hajga nima qilib qo'ygan nimasi bo'lsa, unga ham hajga deb qo'ygan bo'lsa ham baribir pul bo'lib turgan bo'lsa, tovar bo'lib turgan, masalan, aylanadigan tovar bo'lsa yoki qo'lida naqd pul bo'layotgan bo'lsa, unga ham zakot beradi hajga borish vaqtigacha hali. Chunki qo'lida pul bo'lib turganligi uchun unga ham beradi. Ayol kishi o'zining molidan zakot beradimi deydigan bo'lsa, agar puli alohida bo'lsa beradi. Bo'lmasa eri bilan qo'shilgan pul bo'layotgan bo'lsa, qo'shgan holatda 40dan birini chiqarib beradi, uni hech qanday bir inshaalloh nimasi farq qilmaydi o'zi o'zidagidan alohida 40dan birini bergan bilan erinikiga qo'shgan holatda 40dan birini bersa uni ko'p farq qilayotgan narsa bo'lmaydi alloh alam. Ayol kishini agar o'zini hisobi alohida bo'lsa alohida hisoblaydi. Agar eri bilan qo'shilgan bo'lsa qo'shilgan holatda o'sha erniki u ham hisobga yetgan bo'lsa hammasi 40dan birini beradi. O'zida bo'lsa ham erida bo'lsa ham u menimcha hech farq qilayotgan narsa bo'lmaydi alloh alam.
Barakallohu fikum. Yana bir eslatma qilmoqchimiz muxlislarimizga, bugun ustozga beriladi savollarni, bizga emas. Shuning uchun ustozga beriladigan savollarni alohida chiroyli qilib, go'zal qilib tashlayverasizlar inshaalloh barakallohu fikum. Hop. Yana savol. Assalomu alaykum ustoz. G'arb davlatlarida farzand tarbiyasi juda qiyin, o'zingiz bilasiz. 2-3 avlodni musulmon bo'lib qolishi qiyin bu davlatlarda. Musulmonlar yashayotgan joylarda borsak, o'zimizning dinimiz xavf ostida qoladi. Ya'ni diyorlar, musulmon diyorlarga demoqchilar. Maslahat bering, nima qilaylik? Shu yerlarda qolgan qo'ldan kelgancha taqvo qilib yashaylikmi? Yoki farzandlarimizning kelajagini o'ylab musulmon yurtlarga ketaylikmi? Va biz farzandlarimizga qo'ldan kelganicha islomiy tarbiya bersak, ularning avlodlari dindan uzoqlashsa, biz qiyomatda javobgar bo'lmaymizmi? Jazakallohu xayron.
Xo'p, bismillah vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. O'zi aslida inson agar qayerda bo'lsa ham yashashligi dinini mustahkam qila olsa o'sha yerda yashash kerak. Unda bir diyordan ikkinchi diyorga ko'p farq qilmaydi o'zi. Ba'zi holatlarda bir odam bir joyda yashab tursa, diniga amal qila olmaydida, boshqa joyga borsa amal qiladi. Ya'ni imkoniyat borligi uchun bu narsa o'zi tajribada ham ko'rildi. Lekin umuman olganda hozir masalan ko'p tajribalar ko'rdik biz. Hozir masalan O'zbekistondagi yashayotgan odamlar va boshqa yerlardagi yashayotgan odamlar, hatto mana yoki Amerikada umuman olganda o'zi eng yaxshi narsa imkoniyat bo'lsa agar farzandlar uchun islom diyorida yashashlik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarda ana bari umminman asha bayna zahronay al-mushrikin la tatara ana rahuma. Lekin hadisda ba'zi muhaqqiq nimalar hadis zaif deyishgan. Ba'zilar buni amal qilsa bo'ladi degan ekanlar. Ya'ni men musulmonlar mushriklarning orasida yashagan musulmon odamdan bezorman, u mendan emas deganlar. Ularni yoqqan olovi bir-birini ko'rmasin degan. Ya'ni ovqat pishirib, masalan, ovqat uchun olov yoqsangiz, sizni yoqqan olovingizni mushrik ko'rmaslik kerak qo'shningiz degan. U ko'rmasligi uchun qancha uzoqda bo'lish kerak? O'zi o'ylab ko'ring, masalan, qorong'uda olov yoqsa, bu degani necha kilometr uzoqda bo'lish kerak. Agar shu darajada bo'lsa, bolalari bir-biri bilan o'ynamaydi degan. Endi bu narsa o'zi asl shu o'zi. Asl shu, lekin joydan joyga qarab farq qiladi. Joydan agar siz yashab turgan joylar masalan mahalla islomiy mahalla bo'lishi mumkin. boshqa joylardan ko'ra yaxshiroq bir muhit bo'lishi mumkin. Bolalaringiz masalan qanaqa nimada o'qiydi? Maktabda o'qiganda kim dars beradi ularga? Qanaqa narsa o'rgatilyapti? Agar o'sha narsani agar tartiblashtirib olsa, u farq qilmaydi. Agar uni tartiblashtira olmasa, maktabga borsa, u majburiy bo'lsa maktabga borishligi va maktabda ta'lim tizimida majburiy ta'limda ular aytgan narsalar ularni ma'lumlari kim o'qitayotgan bo'lsa, bunda o'sha kelajak avlod qo'ldan beriladi. O'sha hujjatni boshqa narsaning evaziga kelajak avlod qo'ldan berib qo'yiladi. O'zi aslida birov uchun birov bir narsa deyishi juda og'ir narsa bu. Masalan, o'zi odamiga qarab, joyiga qarab xato o'zgaraveradigan narsa. Umumiy holatda farzandlarni agar tarbiyasi uchun deyotgan bo'lsa, albatta islom diyorida yashash kerak. Islom diyori degani nima degani? Islom musulmonlarning ichida. Bolangiz musulmonlar bolasi bilan o'ynasin. Maktabda o'qiganda musulmonlar bilan o'qisin, muallimlar musulmon bo'lsin. Xalq musulmon bo'lgan xalq bo'layotgan bo'lsa, u boshqacha bo'ladi baribir. Unda sharmi hayo bo'ladi, din bo'ladi. Unday bo'lmayotgan bo'lsa, u juda katta buzilishlar bo'ladi. Ozroq vaqtdan keyin bu narsa o'zining samarasini beradi. O'sha erkinlik degan narsani, bu asli erkinlikni tagida dinsizlik degan narsa yotadi. Umuman hech kimga bo'ysunmaslik, shahvatni orqasidan, havoy nafsni orqasidan yurish degan narsa yotadi. O'shanda bolani qo'ldan berib qo'yish holatlarini biz kuzatyapmiz. Ayniqsa qiz bolalarda ham masalan mana shu holatlarda qo'ldan berish holatlari bo'lib qolyapti. Shuning uchun ya'ni har bir o'zini holatiga qarab har kim ish qiladi, lekin menimcha imkon bo'lsa agar musulmonlar diyoriga kelib musulmonlar ichida yashash yaxshi. Lekin imkon bo'lmasa o'sha qayerda bo'lsa ham inson fattaqulloha mastatotun. Qo'llaringdan kelgancha taqvo qilinglar degan qoida bilan ishlanadi. Buni tajribasini mana arablardan ham ko'rildi-da, masalan Germaniyaga ketgan arablar, Italiyaga ketgan arablarning nevaralari hozir masihiy diniga kirib ketyapti ekan, Nasoro diniga. Ko'p kirib ketyapti. Germaniyaga borgan arablar, misrliklar Germaniyaga ketganlarini Shayx Abu Soq Hafizahulloh borib bir Germaniyaga safar qilganlarida o'zi as safari nima uchun borgandi? Davolanish uchun. O'shanda kelganlarida suhbat qilib berdilar. O'shanda aytgan gaplariki, men u yerdagi musulmonlarni miskin holatda ko'rdim degandilar. Miskin, juda ham miskin holatda ekan degan. Hech boradigan holat emas, yerda yashaydigan holat emas. Bo'lmasa Germaniyada qancha sharoitda nimada yashayotgan musulmonlar. Erkinlik bor o'ziga yarasha yerda ham. Lekin baribir ham farzandlarga jiddiy ta'sir qilgan bu narsa. Maktablarda o'qigandan keyin, bitta avloddan keyin ikkinchi avlodga o'zgargandan keyin o'zini o'sha huviyasini, saqofasini yo'qotadi bola. Ota-ona uni kontrol qilolmay qoladi. Ota-ona bolani kontrol qilolmaydi, chunki maktabda o'qigandan keyin bola uyda berilayotgan ta'lim bilan uyda berilayotgan unga immuniteti to'g'ri kelmay qoladi. Ba'zan ota-onalar ishimdan ora bo'ladi, bolasi nima o'qiyapti, nima qo'yapti, surishtira olmaydi, gaplasha olmaydi. U kirgan noto'g'ri narsani chiqarib tasha olmaydi, bilmaydi ham ota-ona. Keyin vaqtlar o'tishi bilan keyingi ota-onadan ko'ra ular tilni yaxshi bilganligi uchun o'zimiz yaxshi bilamiz degan tushunchaga borib qoladi. Ana shundan keyin yomon natijalar bo'lganligini ko'rdik haqiqatdan. Mana shu Italiyaga borgan musulmonlarning nevaralari hozir masih nasoro diniga kirib ketdi ko'pchiligi. Yana kiryapti ekan. Mana bu katta musibat bu, Allohu musta'an, ya'ni bu musibat. Endi unaqa bo'ladi deb o'ylamaymiz. Alhamdulillah biz bizni xosatamiz, xalqimiz dindor xalq, alhamdulillah hamma shu nimaga taqvoga, nimaga intilgan. Lekin baribir muhit ta'sir qiladi. Muhit ta'sir qilishligi aniq narsa. Shuning uchun men nasihatim, agar imkoniyat bo'lsa, hujjat jihatdan imkoniyat bo'lsa, musulmonlar diyoriga borib yashash yaxshi. Yashash kerak. Chunki farzand uchun, kelajak uchun o'sha narsa yaxshi. Bolalaringiz musulmonlar bolalarimdan o'ynaydi, musulmonlar qo'lida o'qiydi. Agar imkoniyat bo'lmasa, unga hech narsa deyolmaymiz. Fattaqulloha mastatotum. Keyin masalan ba'zi holatlarda uzatiladi, tirikchilik yaxshiligi uchun, tirikchilik yaxshi bo'lganligi uchun borib yurish mumkin. Bu yoqlarga kelsa, masalan musulmon diyorlarida tirikchilik yaxshi bo'lmaydi-da. O'zi yashab turgan joyda tirikchilik yaxshi bo'ladi yoki davlat tarafidan bir yordamlar bo'ladi, qanaqadir moddiy nimalar. O'shaning evaziga ham kela olmaydi ba'zi kishilar. Bu katta yutqizish bo'ladi bu narsa. Mayli tirikchilikda odam qiynalsa ham, ijarada turib tursa ham odam ijarada turib tursa ham, nima bo'lsa ham, lekin iqtisoddan qiynalsa ham tarbiya jihati birinchi o'ringa qo'yish kerak-da. Allohu a'lam.
Barakallohu fikum ustoz. Yana savollar. Assalomu alaykum ustoz. Yoshligida o'qilmay qolgan oldingi qazolarni o'qishda bitir vacib namazlarını ham qazosini o'qiymiz mi yoki faqat farz namazlarını qazosi o'qiladi mi? Alloh rozi bo'lsin, rahmat.
Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Avvalan bir farz namozlarini qazosida agar atay tark qilingan qazolar bo'layotgan bo'lsa, farzligini bilib turib, o'zimizda o'zbeklarda nimasida savoli. Ko'pchiligi namozni bilgani o'qimay yurgan, u 40 yillik yoshdan keyin boshlagan odamlar. Bir necha yilki qazolar bor. O'sha qazolar o'qiladimi yo'qmi ixtirofli masala. Jumhur a'immalar to'rtta mazhab ulamolari o'qiydi degan qazosini. Zohiriy mazhabda o'qimaydi degan. Ikkala tomonda ham o'ziga yarasha dalillari bor. Ya'ni uni hozir menimcha hozir nima qilishlik nimasi emas, so'ralinadigan narsa vitr haqida bo'lyapti. Vitr namozini endi vitrning o'zi asli hukmi mustahabligi rojih vitrniki. Hukmi sunnat ya'ni o'qisa savob bo'ladi, o'qimasa gunohkor bo'lmaydi. Buni dalili o'zi Arobiy kelib Rasulullohdan so'raganda Alloh taolo 5 vaqt namozni farz qildi deganda boshqa namoz bormi menga vojib deganda yo'q. فهل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع الا سن نافل qilib o'qsang bor bo'lmasa senga hech qanday boshqa majburiyat yo'q deganlar. O'shandan keyin 5 vaqt namoz farz bo'lib qoldi, undan nariyog'i hammasi tatovvu nafil bo'lib qoladi, mustahab bo'lib qoladi. Endi sunnat bo'ladi. Uni muakkad sunnat bo'lganlari bor, bomdod sunnatiga o'xshagan, bitir vojibga o'xshagan masalan. Bularni o'qish kerak, o'qish tayinliroq. Agar o'qimay qolsa sunnatni qazosini o'qishlik sunnat bo'ladi degan ulamolar. Sunnat bo'ladi. O'qisa o'sha fazilatga erishib qoladi. Bitirdi agar qazosini o'qisa o'sha fazilatga erishib qoladi inshaalloh. O'sha niyatda o'qiydi, o'sha qolib ketgan vitrimniki deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechasi namoz ba'zi holatlarda kechasiki namozni o'qiy olmay qolsalar 11 rakat o'qirdilar kechasi namozni. Kunduz o'qiganlarda 12 rakat qilib o'qirdilar. O'sha vitrni qazosini juft qilib turib qazo qilgan ekanlar kunduz o'qiganlarda. Lekin o'sha kechasi o'qilinadigan vitrni niyati bilan o'qiganlar o'shani. Ya'ni o'sha umid qilinadiki shu o'sha savobda o'sha fazilatga erishib qolishlik. Lekin bu majburiyat emas. Xuddi mustahab ishlarda boshqa mustahab ishlarda qilsa yaxshi, qilmasa bir majburiyati yo'q Alloh taolo.
Barakallohu fikum. Navbatdagi savol. Assalomu alaykum ustoz. Ba'zi bir ahli ilmlardan eshitishimiz bo'yicha ko'plab mamlakatlarda, xususan AQShda bomdod vaqti kelishi, ya'ni subh sodiq quyosh 18 daraja, ya'ni gradusda bo'lganda kiradi dedilar. Ammo ko'plab taqvimlar hamda masjidlarda bomdod vaqti 15 darajasi bilan belgilab qo'yilgan. Bu ikki fikr o'rtasida qariyb 20 minut farq qilyapti. Misol 15 darajasi bilan bomdod soat 5 da boshlansa, 18 darajasi bilan bomdod 4:40 da boshlanadi. Bu holat asosan Ramazon paytida muhim bo'lgani uchun shunga ozroq to'xtalib o'tsangiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin.
Xo'p, bu juda ham yaxshi savol. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bunga javob berishdan oldin avval bitta narsani bilishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Nahnu ummatul ummiyya." Biz ummiy ummatmiz deganlar. La naktub va la nahsib. Biz yozib chizib o'tirmaymiz deganlar hisoblab. Ya'ni bu degani ummatda ummiylikka tezlash emas bu. Bizni ummat, bizni dinimiz oddiy bir ummiy odam ham amal qila oladigan din degani. Masalan, qibla qayerda desa, qibla ma baynal mashriq va mag'ribi qibla. Mashriq bilan mag'ribni o'rtasi qibla, mana shu tomon qiblami bo'ldi, shu qibla unda 5 gradus bu yoqqa qarab qoldi, 10 gradus bu yoqqa qarab qoldi. Imomga qarasam ozroq qiyshiq turibdi ekan degan vasvasa kelaveradi odamga. Bir xil imomlar bor, oldinga o'tganda sal qiyshayib turadida. Orqada turgan odam bir o'ylaysizki, u imomni agar gradusini o'ylasangiz, u Makkaga emas, boshqa qarab ketgan bo'ladi. Lekin o'zi mana shu ko'kragini shu tarafga qaratib turibdimi, bo'ldi qibla shu degani. Biz shunaqa ummatmiz biz. Choli kampirlar ham bunga hech qanday o'qish yozishni bilmagan ummiy odamlar bu dinga amal qila oladi. Bunga kiradi namoz vaqtlarini bilish ham. Buni kiradi shu ro'zani quyosh oyni nimasidan ro'zani bilish, hajni vaqtlarini bilish. Bularni Alloh subhanahu va taolo bizga quyosh va oyni harakati bilan bog'lab qo'ydi. Masalan, bomdod vaqtini kirishligini subhga bog'lab qo'ydi. Bunda endi quyoshni muncha darajasi muncha deyilmaydi. Masalan, bitta qorong'i joyga chiqqizlardan keyin o'sha jamoatsizlar hozirsizlar. O'sha bir qorong'i joyga chiqib turib, qarab tursangiz, o'zi kun yorishayotgani bilinadi o'zi. Kun yorishadi o'zi haligi bunday qorong'u parda ketib orqasidan oq nima chiqadi, gorizontal nimadan yorug'lik bo'ladi, subuq bo'ladi, hamma nim bo'ladi o'sha ana shunda soatga qarasangizlar o'zi ma'lum bo'ladi bu narsa. Eng yaxshi narsa shu, har bir odam yashab turgan joyida o'zi ko'rib olsa qaysi o'shanga to'g'ri kelayotganligini bilib oladi. Quyosh botishi aniq endi. Quyosh botishi ko'rinayotgan narsa. Quyosh nimasi subuhni chiqishligi ham o'zi qorong'u joyga borib tursa odam bilinayotgan narsa bo'ladi. Agar shunday qilib iloji bo'lsa, men shunday qilib bilib olish kerak. Uni narsani hozir men bilmayman endi masalan 18 darajasi to'g'rimi, 15 darajasi to'g'rimi uni masalan sizlarga nisbatan uni unda menda ilm yo'q. Eng yaxshi narsa o'zi shariatda amal qilingan narsa mana shu. Zohir bo'lgan, ko'rilgan narsaga amal qilgan avlo bo'ladi. Bu nafaqat buni AQShga, balki hamma joyga tegishli narsa bo'lib qoladi. Masalan O'zbekistonda ham shu, Turkiyada ham shu, qayerda bo'lsa ham odam shu narsani bilsa, o'sha ibodat qilayotganligini biladi ham masalan. Imkon yo'qmi sizlarda masalan chiqib bir masalan ichlaringizdan bir ikkita uchta odam chiqib bilishligini imkoniyati yo'qmi?
Imkoni bor albatta. Bu narsa nafaqat imkoniyati bor, balki bu ahli ilmlar tomonidan qilib bir necha yillardan beri o'sha darajalarda iqtido qilinib kelayotgan ishlar bu. Yaqinda shu masala chiqdi bir toifa ulamolar tomonidan keyin. Bu noto'g'ri ekan degan shu Ramazonning oxirgi kunlarida shu narsalar chiqqandan keyin g'ulg'ula, fitna shunaqa narsalar bo'lib ketdi ba'zilar ichida. Shunga endi bir nasihat tarzida bu, ya'ni tagida ulamolar yotadi bu ishlarni.
Ha, unda juda ham yaxshi ekan-ku. Bu masala o'zi hal bo'lgan masala ekan. O'sha hozirgi hadisda bilib olish kerak, tushunib olish kerakki, nahnu ummatun ummiya. Biz ummiy ummatmiz. Bu shariatdagi amallarda shunday bilingki, u minut daqiqasigacha belgilangan narsa emas bu. Bu narsa o'sha umumiy holatda o'sha kunduz yorishib, fajr yorishadi, o'zi bilinadi odamda. Qaraganda qorong'uda o'tirgan odamga yorishayotganini sezadi odam, ko'radi o'zi quyosh chiqayotgan tarafdan gorizontal nimada yorishish boshlanadi. Ana o'sha paytda subh kirdi degani. Juda tezlik bilan o'sha nima ko'tariladi keyin yorug'lik. Ham ilm bo'ladi, ham ibodat bo'ladi. O'shani bir uni qilinsa, ham agar bilingan bo'lsa, o'sha bilgan odamlarga itoat qilishlik kerak. Unaqa yozish, chizish, gradus degan narsalarni yig'ishtirib o'sha mintaqani o'sha ahli ilmlarga itoat qilish kerak. Eng yaxshi narsa shu.
Barakalloh fikum. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Ustoz, men o'tgan ota-onamga bag'ishlab 2 rakat nafl o'qishim savobi ularga yetib boradimi? Menga har bir odam o'ziga namoz o'qiydi, o'shanga namoz o'qib savobini bag'ishlasa bo'lmaydi deyshadi. Shunga nima deysiz? Oldindan rahmat. Alloh ilmingizga o'zini xazinasidan yanada ko'proq ilm ber, hadiya qilsin.
Bismillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Namoz o'qib savobini bag'ishlash masalasi bunda nususlar kelmagan, bunda ochiqdan ochiq, lekin nusus kelganlari masalan haj badal qilib berish kelgan, sadaqa qilish kelgan, masalan mayitni nimasiga nomidan sadaqa qilishlik va ro'zasi bo'lsa ro'za tutib berish kelgan. Shuning uchun bu narsa ittifoqiy masala bular. Ya'ni mayit uchun qilsa, masalan sadaqa qilsa bo'ladi, qarzin bo'lsa to'lab bersa bo'ladi, sadaqa bo'lsa ajri boradi deb. Endi shunga o'xshab Qur'on o'qib bag'ishlasa masalan o'shani ajri boradimi yo'qmi mayitga degan ixtilofli masala. Ulamolar bir toifasi aytganki, o'sha dalil kelgan narsalarga qiyoslab aytganda Qur'on o'qisa ham boradi, xuddi Qur'onga qiyoslab endi namoz o'qib nafl o'qib shuni ajrini men shunga bag'ishladim desa ham o'sha hosil bo'lgan ajrni hadiya qilib yuborish bo'ladi, Qur'on o'qishdan bir xil bo'ladi bu narsa. Ibn Taymiya rahimahullohni mazhablari ham shu va kuchiga ergashgan shogirdlari ham aytishgan. Ko'p ayimalarda gaplari shuki, o'sha yetib boradi savobi, Qur'on o'qisa bo'ladi degan gapni aytishgan. Bu narsa o'sha namoz o'qib bag'ishlasa ham o'shanday Qur'on o'qigandek gap, bir xil narsa ikkosi. Bo'lmaydi deganlar bunda dalil kelmagan, nususlar kelmagandan keyin har bir odamniki o'ziniki o'ziga, va laysa lil insani illa ma sa'a degan oyatda har bir odamniki o'ziga o'zi bo'ladi. Endi bu oyatda masalan har bir odamni o'zini qilgan narsasi o'ziga bo'ladi degan narsadan xoslab chiqarildi haj badalni. Haj badal bo'lyapti mana, o'lib ketgan odamga haj qilsa bo'lyapti. O'lib ketgan odam ro'zasini tutsa bo'lyapti. Demak, birov uchun birov ba'zi bir amallarni qilsa bo'lar ekan, ham duo qilsa masalan duosi boradi, uni yengillatadi masalan. Qarzini to'lab bersa bo'ladi, bu ittifoqiy masala bular. Duo bo'lsa ittifoqiy masala bu. Namoz ham xuddi shunday, masalan ulardan farqi yo'q narsa. Shuning uchun namoz o'qib nafl o'qib bag'ishlasa bo'laveradi. Vallohu alam, shu biz shu bilan javob beramiz. Lekin uni farz namozlari soqit bo'ladimi desa yo'q. Chunki unga niyat shart. unga dalil kerak. Farz namozlari bo'layotgan bo'lsa, albatta farz namozlariga dalil kerak bo'ladi. Farz namozini har bir odam o'zi o'qishga farz ayin bo'lgan narsa bu. Ammo nafilda o'qib savobini bag'ishlash bu boshqa narsa. Allohu a'lam.